Da ser vi...
Ja, vet du, da, hvis du kan se da, da
er jeg imponert. Ja, nei, jeg vet ikke jeg.
Se hvor lenge det ser ut.
Nei, jeg var ikke for min del, men jeg tenkte at jeg synes det er veldig rart at vi får en...
Ja, nå står det at vi har vært live i 30 sekunder.
Ja, du er sint nå, Jan Tore.
Nei, jeg er ikke sint her. Ikke bli sint, Jan Tore.
Da ønsker jeg velkommen til lyttere våre. Kan vi si det nå? Kan vi det?
Vi har ingen lyttere forløpig, så det er bare oss.
Men det kan bli tatt opp da. Altså, da ønsker jeg velkommen og takke for de innspillene som kommer via kanalene våre, tenker jeg. Og dem, dem som vil kontakte oss, vi har både Facebook-gruppe og mail, så vi kan kanskje motta dem. Facebook-gruppa heter Heistoppen, selvfølgelig. Må du gå inn der, komme med kommentarer, ris og ros.
E-postmål heter Heistoppen, rtml.com.
Ikke sant? Teknisk ansvarlig, som vanlig. Du kan presentere deg godt.
Ja, Martin, Granseth.
Ja, og så har vi Sidekick, kan vi kalle det der? Ja. Sidekick.
Kan man ha hørt.
Ja, det er bra. Ja. Og så har vi gjesten vår i dag, som er Jan Tore Borseth. Han kan få lov å presentere seg etter hvert selv. Jeg tenkte bare vi skulle ta et litt overblikk over hva vi skal gjøre i dag. Som sagt, vi har en NAV på podcasten, nummer 1. Og den skal om handle. Motorsykler, gitarer og hjertestans. Altså i den rekkefølgen, ikke? Nesten.
Og sånn.
Og historie på sånt. Det blir masse, ja, og sånt er riktig. Vi må jo heise den her litt.
Ja.
Vi har jo kjulstartet, da, så vi pratet en time, så vi har fått med oss ikke alt. Vi har mye å prate om. Vi har pratet om mange år også. Så, men vi går rett på hvem er du, Jan Tore?
Jeg er en heismontør som jobber på Kolne. Har jobbet med heis i 42 år, siden 1979. Begynte i Hansen og Bjørnerød, og fortsatt en liten stund i Uniheis. Og så har det vært Kolne etter det. Det var den heisbakgrunnen. Ja. Ellers er jeg født i 62, samme som Håvard, men er noen måneder eldre. God årgang og drive med mye rart på fritida.
Ja.
Sånn er det.
Jeg trodde du var eldre enn meg. For det, ja, jeg første gang jeg reiste på Jan Tore, da var jeg 12, trodde jeg. 12, så jeg trodde du var eldre, altså.
Ja, nei, jeg var veldig, veldig, alt som liten, så var jeg...
Som toplass.
Neida.
Men tilbake til det, jeg ble jo kjent med deg. Ja, det jeg var det. Det en ting som kanskje mange ikke vet.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg ikke om jeg godkjent å si, du vant jo i lotto, for faen. Altså, det ikke
bare... Åh, så suveren.
Nå ga jeg deg noe på meg, nå kom jeg så. Du visste det ikke.
Nei, jeg lurer på meg, jeg skal legge ut telefonnummeret ditt.
Ja, ja, ja. Nei, ja, og I dag så det en ikke veldig stor sum, men det var mye I 1989. Det var nok til at jeg fikk gitt bort noen hyggelige gaver til noen slekt og bygde meg et hus.
Hva vi prater om? Beløpet?
To.
To, ja. To millioner I 89 tilsvarer, hva skal vi si, 10, 15?
Nei.
Nei, I dag, hva vil du tro?
Nei, 5-6.
Ja, men altså, det kjenningen som har vinn I lotto var ikke før eller etter, altså det
Jeg var jævla glad for at du tok opp det, altså.
Men det var intro til det neste, for det, og hvordan jeg liksom ble kjent med deg, jeg kjente deg ikke før det, men da kjøpte du en fatboy,
ja.
Og da kjørte jeg en sykkel.
Norges første
fatboy, for det, altså, nå prater vi Harley Davidson. Og det var det, derfor jeg kom inn på det, så det var ikke det jeg var for å kaste ut på det.
Nei, men det var ikke første gang du pratet om meg.
Nei, det kanskje, det var sånn blød, 80-årene var litt blød for meg.
Nei, men det jeg tenkte på, det var I 70-årene.
Ja, ja, men jeg tenker, men,
det jo...
Ja, men det sant, men jeg tenker på, jeg ble ikke kjent med deg.
Nei.
Så du kjøpte deg sykkel, og det var litt I MC-miljø, tenker jeg.
Ja. Ja, jeg har kjørt sykkel I veldig mange år, men... I 1989 å gå og kjøpe seg en ny Harley da, det var voldsomt. Ja. Veldig voldsomt.
Ja, det det jeg husker også. Det var jo feilsykkelig.
Ja. Ja. Så jeg husker Sverre på AOP Harley Parts.
Ja.
Han trodde at jeg var enda en sånn som skulle bare inn og sparke dekk og sølge bort tiden hans. Det, men på de to timene jeg var I butikken, så var det ingen andre der.
Ja, det
men ble du behandlet der etter også?
Hva da?
At han trodde at du ikke skulle kjøpe.
Nei, altså han en belevende og hyggelig fyr, ja. Så han, det var, han, og han også kjente jeg litt fra før.
Ja.
Så han trodde jeg skulle bare innom og drikke kaffe og skrable litt.
Ja.
Og så kom jeg sammen med en gammel kompis som heter Jan Egil Kongsrud, og så bare gikk vi inn, og jeg hadde feiret litt den kvelden I forveien da. så jeg var ikke helt kjørbar, det var derfor han kompisen var med. Så gikk jeg bare sånn på skrått over gulvet, og så pekte jeg på den grå. Jeg tar den. Så det var det eneste hus jeg gjorde, ellers så var det husbygging og ordentlige ting. Så.
Nei, men det bra. Og ja. Tilbake til andre. Du jo, altså sånn, spiller jo band, og du med, altså der det andre kom inn, ditt her, vi har jo sett bilder av og greier, du har jo driver oss og... og spiller I husbandet til Kona, som heter...
KGB.
KGB var det.
Kones gitarband.
Ikke sant? Og der tenkte vi skulle legge inn. Vi legger noen link og noen greier på musikken, det vi
ja. Ja, men vi legger til noen av sangene, ja. Og så ligner jeg noen lyd på podcasten og litt sånn.
Ja.
Så det har vært kult. Jeg har lyst til å si litt om hobbyen din med gitarer og band.
Nei, altså jeg har, det startet med på den tida som du besøkte fetteren din på Skjetten på 70-tallet, det var at jeg var ikke noe god til å spille fotball. Og når jeg ikke god til å spille fotball den tida der på Skjetten, så var det ikke så lett å få tak I damer. Men på narspill så hjalp det litt med en gitar. Og da ble det liksom greia. Det var ikke bare det, det det vi fleipet med, men det var noe. Jeg synes liksom de som satt og spilte rundt omkring, vi hadde på Nøkkelberget, jeg vet ikke om du var med der noen gang.
Nei, du var blør.
Ja, der igjen. Men I hvert fall vi satt der, og da var det alltid en luring som satt ved leirbålet og spilte gitar og sang litt, og fikk liksom den oppmerksomheten om, som vi andre drømte om. Da. Så det var vi I starten. Og så ble det litt sånn... sammen med noen, og så bygde det seg på litt. Men det har ikke vært noen store greier, altså. Det har bare vært en sånn hobby-spilling.
Ja.
Så... Og så har det vært to heiseband. Et band I heisebransjen I 2005.
Det husker jeg, faktisk. Ja. Hva heter det?
Det heter Great Elevators, og da spilte vi på smuget for 523 betalende gjester.
Jeg husker jeg 2008, de hadde en retrette I motorsykkelklubben, ja. Og der store line-up. Jeg sa aldri, men når de var gått, så elsket jeg å kjulomme trommesettet.
Thor mente at det hadde sittet noe på trommesettet, han svarte han kom.
Så den satt mye der og kålet, jeg sier det litt kult, jeg har lyst til å kjøpe meg sånn elektronisk trommesettet. Jeg har enda... Men tilbake til det der, det veldig irriterende for Sande som ikke kan spille gitar da, det sånn der stranda, og så det, sitter en med damene som greier å lyre ut av seg noe dårlig, sånn der.
Ja, ja, ja.
Jo, jeg må innrømme at jeg prøvde å lære meg å spille munnspill av samme, med samme motivasjon, men det gikk rett ut. Det drit. Det
som han fra frivillig.
Det drit vanskelig å synge med munnspill I munn.
Det det. Han kom Bob Dylan bøyene.
Nå kommer vi spørsmålet om alle lurer på. Hva ble du noe på da?
Jeg var kjennert da som nå.
Ja, ja. Skal vi se, tilbake til det vi egentlig, eller vi skal prate om mye rart, men det som vi hadde, det skjedde jo, det var en litt sånn gråt med gitarer og motorsykler, så skal vi ta noe heis-historie etterpå, men det, hvorfor vi har bedt deg komme da, og det jo at vi skal sette litt grann søkelse på førstehjelpskurs vårt, som vi har I gang I år her, og da vet du kanskje hva jeg skal få til.
Ja.
Det skjedde noe I fjor sommer?
Fjor våres. Det akkurat et år siden nå, for det var mandagen etter Palmesøndag.
Ja.
Så det var 6. april I fjor. Jobber stort sett alene, og det har gjort I veldig, veldig mange år. Men akkurat den mandagen så trengte jeg hjelp til noe. Det var et sånt svært skjold som skal foran motvekta, som var litt for stort for meg alene. Da fikk jeg med meg Robert, sette på det. Men dette her har jeg blitt fortalt, jeg husker ikke noe fra den dagen. Jeg husker ikke noe fra helgen eller før det. Det sånn som skjer, for jeg kjørte ut fra Kåne, og fikk den samme smellen som Ståle Solbakken fikk på fotballbanen. Pulsen på vei ned, og så det noe genfeil, som ingen visste om, I noen nervehjerter som bare slår av bryteren. Så jeg døde rett og slett. Og Robert sier nå, han som fikk livet meg, at det var cirka 13-14 minutter jeg var borte. Og Robert gjorde det som var riktig. Han ringte 113 og fikk meg ut av bilen og begynte med hjerte-lungeredning. Og knakk alt jeg hadde av ribbein forresten. Det noe av det kvalmeste han har vært med på sånn. Det Og tok I så mye som han fikk beskjed om fra 113. Og den lyden kommer han nok ikke til å glemme. Men I alle fall så kom sykebil, og så ble det noen uker på sykehus. Med inoperert sånn ISD-hjertestarter og avbrenning av de nevnte nervene. Så, men det kunne skjedd... Fint har skjedd mens jeg var alene på et stortak, eller alene I bilen på motorveien, for den saks skyld, eller hjemme alene. Så det var jo veldig, veldig flaks. Og det som Håvard skal frem til, da, det jo at hvor viktig det å prøve. Altså det ingen som blir, det vanskelig å øve seg på en realistisk situasjon. Men det bare å prøve, for det som de nevnte mange ganger for meg når jeg var på Ullevål og Riksen og AUS. Jeg var veldig oppskaket når jeg fikk fortalt etter hvert, for jeg husker ikke hva som har skjedd, men jeg fikk fortalt hva som var hendelsesforløpet. Du blir veldig nysgjerrig når det når hukommelsen blir svart. Da. Du lurer jo fælt på hva som har skjedd. Og det som de sa hele tiden når jeg begynte å fysøren, det var nå hadde jeg flaks, og det var at han var med akkurat da. Og da sa alle sammen, uten unntak, det bare å prøve. Du var død, så du får ikke bli dødere enn død, så det går ikke an å gjøre feil. Og så berømte den også, for jeg fortalte at bransjen hadde, som jeg jobber i, har et ganske seriøst kurs som du må gjennom. Det har vel veldig mange andre bransjer også, men vi har i hvert fall det årlig. Og det, i og med at vi jobber i heisbransjen, som såpass ulykkesutsatt, så det greit å kunne de tingene.
Du kan jo nesten si at det redder livet, altså den kunnskapen han
gjør. Ja, ja, ja.
Ettersom som du forklarer, så gjorde du jo helt etter boka.
Helt etter boka. Altså, først så ringte han og varslet, og så telefonen på høytaler, og gjorde som han fikk beskjed. Jeg gjorde ingenting.
Jeg tenker at sånne historier kanskje kan medføre at vi ser viktigheten av det vi lærer på kursa, og et godt eksempel på i praksis, altså at det et behov for det. Men desto mer du trener på det, desto sikrere blir vi i det, tenker jeg.
Ja. Det som du også snakket om på sykehuset, det var når man trener på sånne ting, så det klasserommet flatt gulv. Og du legger dokka riktig til, og altså, når dette skjer, så står du bøyd ned i en sjakt, eller du står i et maskinrom, eller du, som i mitt tilfelle, sitter fastspent i en trang bil. Det veldig mange faktorer som også bør liksom, for det mange som, altså det små detaljer som gjør at du kan frike ut, hvis du, når du skal prøve å gjøre dette her. Og så han ene ambulansesjåføren som kjørte meg opp igjen til Lørenskog. På grunn av korona så ble jeg flyttet rundt omkring. Og han sa det at det skulle vært øvd på både på arbeidsplasser og ute på anlegg og i bil og ute i ulønt terreng.
Men det kanskje det viktigste eller et annet viktig moment i den saken som hva gjorde du med deg etterkant?
Nei, altså, jeg fikk hjertestans og var uten oksygen i hjernen i mange minutter. Og fikk et slag i sykebilen på vei ned til sykehuset. Så jeg ble gjenopplivet i bilen også. Og dette opplevelser som jeg ikke husker, men det kommer sånn flashback innimellom. Og du får en slags angst som du ikke visste ikke kan få. Jeg er en voksen mann, og jeg trodde jeg hadde vært redd mange ganger i livet mitt. Jeg har aldri vært redd før. Det er jeg helt sikker på nå. Men det går gradvis over, men det mye å bearbeide.
Ser du annerledes på livet og ting rundt deg
nå? Ja, altså, jeg er jo så heldig at jeg har to barn og to barnebarn. Og det er så viktigheten i å ha de menneskene rundt meg som jeg dessverre ikke kan ha så mye rundt meg nå på grunn av den der jævla koronaen. Og hvor viktig det er i forhold til alt annet vi sliter med, det er jo en selvfølgelighet etter sånne ting. Jeg har veldig lyst til å være med de to barnebarna mine videre. Og barna også, selvfølgelig. Så man får jo mange rare tanker som langt unna den som jeg pleier egentlig ikke å være sånn, hva heter det?
Sentimental?
Ja. Nei, jeg har egentlig aldri vært det før, men jeg har fått en snev av det nå.
Ja.
Mm. Så derfor så kommer det også til å bli en stund til jeg rører alkohol igjen, for det er noe av det minst charmerende jeg vet om.
Jeg også.
Men altså, folk som har tatt seg et par øl og begynner å bli sentimentale, det synes jeg så kleint. Og da har jeg ikke lyst til å bli han, altså. Så derfor har jeg holdt meg unna da. Så jeg vidt tørt seg borti, men jeg liker ikke å ikke ha kontrollen lenger.
Nei, det forstår vi.
Mm.
Når man har vært igjennom, et sånt spørsmål, er det noe du... er det noe råd du kan gi til meg eller til folk rundt deg? For det er jo sånn der ganske nære døden.
Ja.
Og da vil jeg spørre deg, det er sånn som interesserer meg. Hva har du noe å si til meg?
Ja, det har jeg til alle. Det første du blir spurt om når dette skjer. det er om du røyker. Svarer du nei på det, så spør jeg med neste spørsmål, har du røyka? Og når du svarer nei på det, eller nei eller ja på det, så spør du liksom om kosthold og sånn. Dette jeg hadde var jo noe som ikke påvirket av det, men det fant jeg ut etterpå, at det var en arvelig greie. Men hvis man skal, det er jo om å gjøre å leve sunt og spise fisk og variert og sånn. Alle de tingene som alle vet.
Jeg tenkte meg sånn filosofisk sett at du dro til meg sånn en...
Nei, det er noe, får ikke noe filosofisk ut av meg, altså det...
Jo, det er altså, jeg tror det dypere, altså.
Ja, da. Siden jeg snakket om UFO sist, altså får jeg spørre, altså det snakker så mye om, ser du lyset, ser du deg selv ovenifra?
Så jævlig mange kompiser av meg og Håvard fra gamle der. Jeg skal hilse.
Jeg tar det som at du ikke...
Nei, jeg merker ikke noe.
Godt
spørsmål. Ja. Jeg tenker, hvis jeg er UFO-karen, så må jeg stille
det. Det er veldig mange som spør om det. Veldig mange som spør om det.
Ja, for det liksom... Ja, altså, ja, for da vet vi hva det går til. Ikke noe lysgang, ikke noe...
Ingenting, og det... Ditt vi skal over, er det godt og varmt.
Ikke tok det gjennom hvordan det
er. Nei, ikke, nei, ikke sant, for det er sånn der... Det er jo litt sånn artig spørsmål. Det er, vi kan liksom ikke ta egentlig...
Det blir kanskje senere.
Ja, det blir senere.
Spobla Svær besøker Norge.
Ja, også litt sånn kontrasjonsspobla.
Du har ikke blitt dit religiøs heller?
Nei, det ligger ikke for meg, tror jeg.
Men bare av ren nysgjerrighet, altså jeg har jo på en måte vært først på et åsted på en stygg ulykke, ja. Og jeg lurer litt på hvordan det i etterkant gikk med han Robert, jeg da.
Du, han og jeg har jo blitt makkere på jobben.
Ja.
Og det, ja, jeg skjønner jo ikke at den orker, men jeg setter jo pris på det selv.
Ja.
Vi deler veldig mye på jobber og boss. Og han sier at det er litt terapi for han også å prate med meg, og se at det er en forbedring.
Ja.
Jeg begynte å jobbe veldig tidlig, sånn 50%. Og sånn som han sier, Du har veldig forskjell på hvordan du var når jeg begynte å jobbe og sånn som jeg er nå.
Mm.
Og det gjør han da, gjør han roligere og sånn. Og han er jo en veldig stødig mann. Hei, Robert!
Ja, det er det. Er det hilse til Robert, altså?
Vi har en titel nå, så jeg er med deg, Robert.
Ja, da er det bare en
titel. Ja, det er Robert.
Det var ikke så mange som så på direkte siste gang igjen, det var 6, så det ble mange som så på ettertid.
Nå har du hilse etterpå, tenker jeg.
Ja.
Da er det over til siste hålken da. Morsomme historier fra bransjen. Er ikke det siste det vi alle ringer med? Hvis vi har noen spørsmål til Jan-Tore rundt de andre punktene. Liksom.
Ja, fra Titan var.
Eller fra oss, tenker jeg da,
altså, ja, det...
er det spørsmål til deg til deg?
Har vi fått svar på det vi lurer på?
Ja, absolutt. Ja. Og så er vi glad for å se at det går bra med både
veldig.
Høre at det går bra med
veldig. Veldig, og da er vi over til siste folken, og det er... Har du noe å putte i hatten på bransje?
Du, vet du hva? Ja, det er mulig jeg har, men det som er greia det er at man skal prøve ikke støte noen.
Ja, men det går an å fortelle historier uten å fortelle navn.
Ja, det er det. Og da kan jeg jo ta den jeg jobbet i et annet firma.
Et annet firma,
og da... jobbet vi i en nabogård til Egertorvet. Og det var en del løse fugler som vi på 80-90-tallet som sto på Egertorvet og dealet med masse rart. Og de trakk ned i den kjelleren. Og der var en vaktmester, en svær diger Østerdøl. Med sånn rutete skjorte og sånn bevernylonsbukse, kraftig kar. Og han hentet jo de gutta og jentene som var nede i en litt sånn uoversiktlig kjeller. Og da var det to heiser som jeg og en til bygde om. Og han en til, han var en fyr som var, var fra... Nei, ja, eller, fra østkanten et sted, da. Og han... Han satt inne i meg, og vi inne hos meg i maskinrommet, og vi satt og koblet en kopiering. En gammel perkio-kopiering, det masse ledninger. Døra var oppe og ut i gangen, og så hører vi han vaktmesteren. Faen, er dere her igjen? Og så hører vi han liksom klapper til noen, og det er det et basketak. Og så kommer han bærende med en sånn fyr forbi maskinrommet. Og i det vi passer i maskinrommet, så sier, så snur han som vaktmesteren holder, snur seg inn mot maskinrommet, og så sier han, hei, sier han, og så kan navnet på han jeg jobber sammen.
Hei, Gil! Ja, det er sånn, jeg har ikke det, jeg
har ikke det. Nei, bare et annet navn.
Det var det annet navn, jeg
husker. Og han, vaktmesteren, er kjempeforundret, så han satt ned han fyren, og så sa han, kjenner du henne? Hvorpå han, kollegaen min, sier Nei.
Ja, hvilken firma du var inne om fra starten av? Du begynte i
Hansen og Bjørnere i en sommerdag i 79.
Fader, da begynte du ganske ung da?
Jeg var ikke fylt 17 enda. Sommeren før jeg fylte 17. Og så jobbet jeg der i Bleiben.
Ja, hvor er du målte den da?
Akersgata 65.
Og så bodde du på Strømmen, ikke?
Bodde på Strømmen, eller Gamlesjetten.
Ja.
Gikk til stasjonen og tok toget inn og gikk. Så... Og den gangen så møtte du Montøl på plassen. Jeg kan ikke huske noen som jeg satt på med til anlegg og sånn.
Kan jeg spørre om hvorfor du begynte å reise?
Du, tilfeldigvis. Jeg gikk på elektrikerlinja, og var jo da fra Strømmen 16. Ja. Alle gutta der skulle begynne på Nilsen, det som heter EDA nå. Og det var jo ikke plass til alle gutta, så jeg lånte en motorsykkel, og så kjørte jeg rundt omkring i byen med kopier av, eller, og stensiler av Vittnevold. Og så kjørte jeg meg bort. Så sto jeg oppe ved Deichmanske bibliotek, og så den grønne porten, innen til Akersgata 65, der sto det Hansen et Bjørnerød, elektrisk mekanisk verste. Så gikk jeg inn der, og så lurte på om de trengte læregud. Og da var det, akkurat da så var det litt sånn konflikt i bransjen. Så folk hadde sagt opp, en hel haug hadde sagt opp. Arne Skøyen og faren til Gjermund og hele nengen der hadde sagt opp Hansen og Bjørnerød på grunn av en avtalegreier. Og så kommer akkurat i det de hadde sagt opp dagen før, så kommer jeg inn der og... Nei, så trenger dere læregud, eller? Ja, ja, da begynner turka.
Livets tilfeldigheter.
Ja, det var det. Jeg kjente ikke noe... Det var en kompis av meg som gikk i læra på Schindler. Men det han fortalte, det skjønte jeg ikke noe av. Han pratet om føringer og kopieringer og apparater og sånn. Jeg skjønte ikke hva det var for noe. Men det har jo vært 42 fine år, da. Det blir noen år til.
Og så gikk du til?
Uniheis.
Rett, ja, du var på Hans og Bjørnerød ganske lenge.
Ja, og så hadde
jeg...
Ja,
for dere eide det selv.
Vi eide det selv, ja. Eller det var det samme. Og så tenkte jeg, det var jo før jeg fylte... Jeg begynte å nærme meg 40 år, og da tenkte jeg at jeg har jo aldri jobbet med noe annet enn heis. Så da var jeg en liten stund på Vittusen og Jensen som sånn konflutteringsmaskinreparatør. Bare tull. Var der litt rann, bare for å se en annen bransje. Og så begynte jeg på Uniheis. Så var jeg på Uniheis i 2,5 år, og så begynte jeg på Kone. Og Kone har jeg vært i 20 år nå. Så det er altså 2 år på Uniheis, og 20 år på Hansen og Bjørner, og 20 år på Kone.
Ja. Begynner å dra på seg litt.
Gjør det?
Ja.
Så det er... Mye gamle heiser.
Ja. Hvordan var det å være læregud på den tiden du startet?
Nå kjente jeg at jeg følte meg gammel.
Jeg er nysgjerrig.
Nei, altså jeg gikk jo i læra på Hansen og Bjørnerød, og det var et lite firma.
Ja.
De hadde en læregud. Jeg tok prøvene i 82, men jeg het læregutten til 84, for da dro jeg i militæret.
Rett.
Ja. Var det 4 års læreperiode?
Nei. Det var ikke det, men det, for jeg hadde jo skolen og sånn.
Ja.
Men altså, bare for han lurte på hvordan det var å gå i læra der, altså, jeg hadde ikke noen annen. Helt læregutten. Jeg tok prøven, og det gikk greit, men jeg helt læregutten fortsatt, for det var ikke begynt noe læregutt etterpå.
Du som hadde den maten til den
fra. Ja, ja, ja. Så, nei, det var et lite firma, og noe av greiene var at vi, veldig mye bra også, og vi bygde jo apparatene selv. Så styringsapparatet, eller hva du kaller det, og til prøveanlegget mitt hadde jeg bygd selv. Så jeg husker jeg var gøy når gutta fra skulle spørre meg om ting.
Men det var ikke så vanlig at man bygde detaljene sine selv.
Nei.
Det var vel noe annet andre som gjorde det.
Fortuna. Ikke, nei, ikke...
Ja, for de hadde egne apparatbyggere.
Ja, ja. Nei, vi bygde det selv til egne anlegg.
Vet du hva som det gikk med heisen der?
Ja, det han i service hos Kone nå.
Ja, det går med samme apparatskap også.
Ja, Jannis som er den.
Har du tatt noen bilder av
det? Nei, jeg har spurt Jannis flere ganger om å bli med ned der, men det har ikke passet sånn.
Jannis!
Jannis, skjerp av! Det har vært litt kult da.
Ja, ja, ja.
Det har vært fett å ha opp med i kjerpen. Du dratt frem det.
Ja, absolutt.
Ja.
Det er spennende, det visste jeg nå. Jeg har lært det, altså jeg trodde jeg visste alt om det, for jeg har pratet med deg liksom. Kommer du drar stadig nye ting opp på hatten, altså.
Ja, det er bra.
Han ser litt skummel ut, altså, se på. Ja, det gjør det. Han har fått litt annet drag før UL da, som også var streng ut, altså. Det har blitt mildere i året. Det slår enten to veier, vet du, når du blir gammel. Jeg tror det blir verre, så blir du mildere. Jeg tror du blir sånn mild, fin i gang.
Ja.
Andre spørsmål, gutter?
Ja.
Nå tror du lurer på meg, Tore. Har han verdens kuleste ut av veien? Det er veien. Det er veien.
Der bor
jeg. Jeg
har en hytte som
jeg... Det eneste jeg kjenner som har bygd brygge i 20 år.
Ja. Jeg begynner å få tekken på det.
Nei, men da er det... Hvis det ikke er noe særlig mer, så tror jeg kanskje det er mye...
Det er jo en halvtime som man skal løpe til nå.
Ja, det er
ikke en episode, da.
Helt greit. Som vi sa til å begynne med, ønsker dere klart tilbakemeldinger. Ris og ros og alt sammen på de plattformene vi har, både Facebook, mail eller hva det skal være. Så får vi bare ønske folk en fin dag videre.
Ja.
Og så tenker jeg neste blir så fort som vi bare kan.
Ja, det publiserer en datum og sånt på Facebook.
Prøver kanskje å lage den. Jeg skal se litt på det når vi får det neste gjest.
Neste er Henrik.
Ja, prøver med Henrik Vøgeland, som skal prate litt om psykisk helse blant menn, eller i bransjen, eller for oss jubel. Det tror jeg er et fint tema.
Det er noe som bør prates litt om, fordi at nå under den koronatida som vi har nå, så er det mange som burde tatt seg en prat.
Og liksom fakta rundt det da, så er det rundt regnet alvorlige arbeidslykker, tror jeg ligger på sånn rundt 30 stykker i året.
Mm.
Og selvmord ligger på 600, og de har ikke tørt å offentliggjøre sitt statistikk. Det sier litt om og alle de ressursene som blir satt inn på å begrense ulykker, da, og kontra psykisk helse. Så jeg tenker det er sånn, og det er noe jeg også synes jeg har vært opptatt av.
Ja, nei, altså, i hvert fall menn på alderen våres.
Og yngre.
Jeg
tror ikke det er noe lett. Jeg tror det er nesten verre å være ung i dag.
Nei, jeg tenkte ikke at det var vanskelig, men jeg tenkte vi har i hvert fall ikke lett for å spørre om hjelp. Det tror jeg er lettere for de som er yngre, de er mer åpne.
Det er jeg enig.
Og det er...